il-Department tal Public Policy flimkien ma' Campus FM jippreżentaw is-servizz pubbliku il-bieraħ, il-lum u għada. Preżentazzjoni ta' Dr. Mario Thomas Vassallo bis-sem ta' numru ta' akkademiċi u uffiċjali pubbliċi.
Għal 15 il-ġimgħa konsekuttiva jiena Mario Thomas Vassallo nagħtikom merħba għal programm ieħor fis-sensiela s-servizz pubbliku l-bieraħ, illum u għada. Huwa l-pjaċir tiegħi li nkun magħkom minn ġimgħa l-ġimgħa u rispons mingħandkom is-semmija jidher li huwa pożittiv kemm għal dawk li jisimgħuna fuq ir-radju u kif ukoll għal dawk li jaċċessaw dawn il-programmi minn fuq il-webcasts billi jidħlu online fuq is-sit elettroniku tal-istazzjon Campus FM. Illum huwa b'sodisfazzjoni li għattini darba f'din is-sensiela nilqa' lill-professur Edward Warrington illi huwa parti mill-korp akademiku fil-fakultà tal-ekonomija, l-management u l-accountancy u miegħu se nkun qiegħed niddiskuti r-relazzjoni bejn il-politiku u l-uffiċjal pubbliku. Fil-fatt qabel niġu biex nitħattu dwar ir-relazzjoni bejnietom, Professur Warrington, xtaqt l-ewwel nistaqsi x'inhu r-rwol distintiv tal-politiku fuq naħa u tal-uffiċjal pubbliku fuq in-naħa l-oħra. Dawn jaħbtu f'xulxin, però ix-xogħol tagħhom huwa distint. Sewwa qed ngħid jew le?
Ix-xogħol tagħhom huwa distint, ma diffiċli ħafna biex wieħed jaħdem indipendentement mill-ieħor. Ix-xogħol tal-politiku huwa li f'demokrazija fisem il-poplu, fisem il-gvern elett mill-poplu, imexxi l-iżvilupp tal-policy, tal-politika, fil-dikasteru tiegħu, fil-ministeru tiegħu. Ix-xogħol tal-uffiċjal pubbliku għandu żewġ dimensjonijiet. Wieħed huwa li jgħin lill-politiku fit-tfassil tal-policies permezz tal-pariri li jagħti l-esperjenza li jkollu, l-expertise professjonali jew tekniku li jkollu. Ir-rwol ieħor huwa li iwettaq dak li l-gvern u l-parlament ikunu ddeċidew. Normalment il-policies li jimptu fih dan il-kabinet jew fil-ministeri jgħaddu għand il-parlament u l-parlament japprovhom permezz tal-liġi.
Xogħol
l-uffiċjal pubbliku huwa li iwettaq dik il-liġi fedelment.
Ġifier kif ikollna nieħdu parallelizmu biex niftehmu mas-settur privat. Il-laqgħa tal-gabinet qisu l-laqgħa tal-bord tad-diretturi. Mentri l-uffiċjali pubbliċi għolien huma l-general managers fit-taqsim differenti tal-kumpanija li jwettqu il-policy li jkunu ħadu l-board of directors hekk tajt.
Jidher paragun kredibbli, ma fil-verità iż-żewġ tipi ta' aziendi jaħdmu f'kuntesti differenti ħafna. Il-Ministeru tal-Gvern jaħdem fis-suq politiku biex ngħidlu hekk. Taħt skrutinju kontinu tal-mezzi tax-xandir, tal-istampa u tan-nies komuni. Azjenda pubblika taħdem fis-suq kummerċjali, trid tikkompeti ma' aziendi oħrajn. Veru li għandek flok iċ-ċittadin għandek ix-shareholders pereżempju u l-board tad-diretturi b'xi mod jew ieħor huwa accountable għax-shareholders, imma mhux bl-istess intensità bħalma għandek.
M'hemm xi ħġiġa ta' trasparenza.
Hemm illum il-ġurnata iva.
Dak is-settur pubbliku?
L-obbligi ta' trasparenza, kontabilità, eċetera, huma rigorożissimi fis-settur privat, skont il-liġi, imma m'hemmx l-iskrutinju kontinwu u minn ħafna bnadi differenti li ssib fis-settur pubbliku.
Għaliex din ir-relazzjoni bejn l-uffiċjal pubbliku illi qed hemmhekk desent, jiġifieri qed hemmhekk ħafna drabi għandu kuntratt indefinit. U il-politiku illi rridu ngħidu li huwa temporanju għax dana jekk ma jerġax jitla jew ikun hemm bidla fil-gabinet da jitlef postu mela wieħed huwa jisul permanenti u lieħor jisu huwa temporanju. Għaliex din ir-relazzjoni tant anqal dibattitu?
Naħseb wieħed irid jagħmel distinzjoni bej ir-relazzjonijiet personali li jkun hemm bejn ministru kwalunkwe u pereżempju s-segretarju permanenti jew id-diretturi li jaħdmu f'dak il-ministeru. Ħafna drabi dawk ir-relazzjonijiet huma tajbin ħafna. Tajbin fis-sens soċjali, ma jitlewmux, m'hemmx differenzi kbar bejnietom, tajbin ukoll f'termini ta' effiċjenza, l-kwalità ta' policies li joħorġu permezz tal-ħidma tagħhom flimkien ikunu tajbin ħafna. Kieku mhux hekk, kieku pajjiżna diżastru bħalma ssir f'pajjiżi ħafna pajjiżi sottosviluppati. It-tensjoni tinħoloq fid-dimensjoni istituzzjonali u hemmhekk għandek żewġ fatturi qegħdin jaħdmu. Forsi ftit komplikata biex nispjega, ma se nipprova nispjega. Waħda minnhom hija li dawn huma dak li l-istudjużi tal-politika jsejħu governing elites. Huma kategoriji ta' nies li għandhom it-tmexxija ta' pajjiż f'idejhom. Sal-1964 meta Malta ħadet l-indipendenza, is-Servizz Pubbliku Malti kien hu il-Gvern ta' Malta kien hu li jmexxi l-pajjiż ħlief fil-ftit snin fis-snin 20 u snin 50 meta kien hemm gvernijiet eletti Maltin taħt is-self-government. Mela dan kien governing elite illi fl-1964 sab ruħu
Second Division,
relegated. Mil-banda l-oħra, għal 150 sena, il-politiċi Maltin kellhom ambizzjonijiet kbar imma jaħdmu taħt kostituzzjoni li effettivament iżommhom imbedin mill-poter. U dawn naturalment kollettivament, sewwa l-psikoloġija kollettiva, mhux qed ngħid wieħed jew dak jew ieħor. Il-psikoloġija kollettiva kienet li dan il-governing elite jaħdem jitfit mal-Ingliżi, jiddependi mill-Ingliżi biex iżomm irridni fideh.
U biex jaqla xi jkoll.
U allura huwa u biex jaqla xi jkoll, u allura sa ċertu punt dan huwa jekk mhux għadu tagħna kompetitur. U sa minn qabel l-indipendenza kienu saru ħafna tentattivi jinsib dokumenti li morru lura għal bidu ta' snin 20.
Ġifieri,
fejn il-politiċi.
Il-wirt koloniali hawnhekk bil-fors trid tirreferi għalih.
Bil-fors trid tirreferi. Sib dokumenti fejn diġà fis-snin 20 kien hemm tentattivi qawwijin biex is-servizz pubbliku ikun politiċizzat. Ġifieri l-ħatrijiet ikunu għal kollox f'idejn il-Prim Ministru. Kif sa ċertu punt huma. Speċjalment fil-livelli għolin. Imbagħad hemm id-dimensjoni l-oħra. Mela, il-Kostituzzjoni ta' Malta toħloq gvern demokratiku. Il-gvern huwa elett mill-voti tan-nies, taċ-ċittadini. Però ma jistax waħdu jmexxi l-pajjiż. Hemm l-amministrazzjoni pubblika li hija professjonali, hija korp. Dawn it-tnejn huma parti mis-sistema ta' dik li tisseħ checks and balances. Għalkemm il-politiku għandu l-aħħar kelma, imma fil-verità l-amministrazzjoni pubblika qiegħda hemm ukoll biex sa ċertu punt trażżan id-diskrezzjoni tiegħu. Jekk il-politiku jitħalla.
Bħal ma jiġri pereżempju meta joħroġ rapport tal-Awditur Ġenerali.
Ekku. Jekk il-politiku jitħalla imexxi dikasteru, ħafna drabi mod naturali mhux qed ngħid jiġifieri bħażen jew xi ħaġa, il-kriterju jkun jien nappoġġa lil dawk li appoġġaw lili bil-fors f'sistema elettorali. Imma hemm il-liġi u l-amministrazzjoni pubblika qiegħda hemm biex taċċerta ruħha fost affarijiet oħrajn illi tmexxija politika eletta hija wkoll konforma mal-liġi u hemmhekk reġa' għandek ċertu tensjoni li hija maħsuba fil-Kostituzzjoni Il-kwistjoni jekk din it-tensjoni jiex dik li bl-Ingliżi jgħidu healthy tension, pal meta għandek l-elastiku li ġebdu minn żewġ naħat. Meta ġebdu minn żewġ naħat, dak jissoda.
U toħroġ l-aħjar tiegħek.
Toħroġ l-aħjar tiegħek. Imma jekk ġebdu żejjed, mbagħad jinqata' l-elastiku u għandek l-inkwiet. Ma naħsibx li qatt wasalna fi stat fejn il-lastiku tant iġġebbet illi jinqata, imma li jkun hemm tensjoni kultant żejda, suspetti miż-żewġ naħat, dak naħseb li ġieli għaddejna minnhom.
Ir-referejt tas-sistema elettorali, is-sistema elettorali fil-każ ta' Malta single transferable vote fejn kull kostitwenza tella dina tkompli trewwaħ. Prattiċi ta' klientalizmu forsi anka ċertu mpigi, ċertu promozzjoni fis-settur pubbliku, iva jew le?
Naħseb l-iva. Is-sistema elettorali tagħna bil-Multi Member Constituencies, jiġifieri fej kull kostituenza jtella mill-inqas ħames membri fil-parlament, mhux biss toħloq kompetizzjoni bej partit bej kandidat ta' partit u kandidat ta' partit ieħor, imma wkoll saħan sitra kompetizzjoni bej il-kandidati tal-istess partit. Allura, biex inti tirbaħ il-voti, trid twiegħed ħafna. Trid twiegħed ħafna, trid tibni networks, tajbin, irid ikollok canvassers, daw il-canvassers ma jaħdmux għalik b'xejn, għal-xejn, għal-gustu switchek, jistendaw xi ħaġa. U jina naħseb illi biex nibdew ta' bil-ħaq nindirizzaw il-klientelizmu u l-patronaċ f'Malta, jeħtieġ illi din is-sistema elettorali b'xi mod tkun riformata biex din it-tendenza illi jsiru ħafna wegħdiet, jsir manipulazzjoni tal-amministrazzjoni pubblika qabel u wara l-elezzjonijiet tintem, jew għall-inqas tittaffa.
Għax dana joħloq konflitt, għax wieħed mill-valuri tal-amministrazzjoni pubblika hija li tagħti servizz neutrali ma tħares lewwieġ ħadd. Essenzjalment il-klientaliżmu jħares lejn il-wieġġ jew lejn il-kulur tal-wieġġ iktar hekk, jiġifieri.
Issa, għalkemm fil-gazzetti, fil-stampa, fil-xandir nisimgħu b'ħafna każijiet u allegazzjonijiet, jien naħseb il-qada tan-nies turi li ċertu sens ta' neutralità, ċertu regolarità fl-amministrazzjoni baqgħet. Jien naħseb hemm żewġ affarijiet fejn is-sistema hija dgħajfa ħafna f'dik li hija ġustizzja mhux biss f'sens legali, imma ġustizzja wkoll pereżempju ma' min iħallas it-taxxi. Waħda minnhom żgur hija l-kuntratti għal xogħlijiet u servizzi lill-gvern. Hemmhekk għandna ħafna xhieda u mhux xhieda jiġifieri politika, xhieda teknika tal-stħarriġ tal-Awditur Ġenerali tal-Ombudsman.
Qed tirreferi għad direct orders.
Mhux biss anke kuntratti. Il-kuntratti li suppost isiru b'tenders imma fej ħafna drabi jsib nuqqasijiet kbar li jagħtu lokal ħafna suspetti. Dik waħda u l-oħra hija l-ħatrit fis-settur pubbliku. Hemmhekk minkejja li hemm ftit safeguards, hemm il-Kummissjoni dwar is-servizz pubbliku wara kull elezzjoni jinħatar xi tribunal fuq inġustizzja eċetera, hemm l-Ombudsman li ħares lejn dawn l-ilmenti wkoll, tipi tal-menti, imma jidher ċar illi r-reklutaġġ u l-promozzjonijiet huma ħafna influenzati miċ-ċiklu elettorali. U dan
minkejja kollox, minkejja t-tixtiet li jsiru r-riformi li saru.
Għax f'dawk il-każijiet ma kienx hemm riformi, fil-verità, ma kienx hemm riformi sostantivi. Il-Kummissjoni dwar is-servizz pubbliku wara r-riformi ta' snin 80 iddajfet mhux is-saħħet, pereżempju.
Semmejt u referejt għall-Ombudsman. Dana joħroġ rapporti dwar imġiba skorretta fl-amministrazzjoni pubblika jew affarijiet li setgħu saru aħjar jew saru mhux tajjeb. Ma dan aħqat aħmar li qatt ma telet is-sema, ġifieri jagħtu kasu.
Ħa nikkoreġi ħaġa l-ewnet ma jidhirlix illi l-Ombudsman iħares lejn imġiba mhix korretta. L-Ombudsman jinvestiga il-menti dwar maladministration, amministrazzjoni ħażina. Jew teknikament, jew anke forsi umanament, forsi riġida żejjed, per eżempju. Issa, l-ombudsman għandu setat qawwin ħafna biex jistħarreġ lill-ment. M'għandux is-seta' imma li jimponi soluzzjoni. Imma fil-fatt, fil-fema tiegħi u mhux tiegħi biss imma ħafna studjużi anke barra minn Malta, dan huwa vantaġġ mhux żvantaġġ, għaliex l-ombudsman ukoll l-Awditur Ġenerali jaħdmu permezz ta' persważjoni, jibnu rapport ta' fiduċja mal-uffiċjali għolin fis-settur pubbliku kemm il-servizz pubbliku propju u mbagħad l-azjendi u l-awtoritajiet regolatorji u bil-kelma tajba jaslu biex dak l-ilment jirriżolvuh. M'għandix ċifri qudiemi dwar kemm mir-rakkomandazzjonijiet tal-ombudsman jitwettqu imma naf li huwa proporzjonu għoli. L-isfortuna hija din.
U din l-esperjenza però maqsuma ma' pajjiżi oħrajn qed tgħid, jiġifieri fejn l-ombudsman jiskrutinja ma mbagħad ma jinforzax, ma jkunx hu li jinforza il-
M'hemmx infurza, m'hemmx is-seta' li tinforza, hemm il-persważjoni, l-awtorità morali tal-kariga. U dik taħdem, taħdem ħafna iktar mill-li.
Fil-fatt biex jilħaq l-ombudsman irid żewġ terzi vot fil-Kamra tad-Deputati.
Ekku.
U minn hemmhekk iġib il-dak morali, l-awtorità morali.
L-awtorità morali u l-leġittimità.
Bħal kwistjoni tal-Awditur Ġenerali.
Ukoll.
X'inhu r-rwol tal-Awditur Ġenerali?
L-Awditur Ġenerali jistħarreġ il-kontijiet pubbliċi. Hija għandu s-seta' l-ewwel net li jara il-kontijiet kollha pubbliċi u fil-fatt kull sena joħroġ rapport fuq il-kontijiet pubbliċi kollha is-sena finanzjarja. Il-tranzazzjonijiet li kien hemm, il-pagi li tħallsu, il-kuntratti li nataw, ecc. Mbagħad għandu wkoll is-seta' li jagħmel stħarriġ fuq kwistjonijiet partikolari u mindu kien hemm ir-riforma fl-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika fl-1997 21 sena ilu, in-numru ta' dawn żdied ħafna ħafna ħafna. U l-varjetà tagħhom hija xi ħaġa tal-għaġel.
Saqsejtek din id-domanda b'mod partikolari għaliex naf li waħda mill-pubblikazzjonijiet tiegħek propju jekk mhux se jiżball b'kollaborazzjoni mal-professur Godfrey Pirotta. Inti ġbart l-istorja u t-tiġdejt ta' dell-istituzzjoni tant importanti fis-servizz pubbliku xi.
Ekku, l-istorja tal-Awditur Ġenerali tmur lura għal iktar minn 200 sena, mill-1814. Kien it-tieni dipartiment tal-gvern imwaqqaf mill-amministrazzjoni kolonjali, l-ewwel il-Pulizija u mbagħad l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika. Sar awtonomu mhux dipartiment tal-gvern fl-1997 kifett, ġifieri 21 sena ilu. Dejjem l-uffiċċju dejjem gawda minn ċertu fiduċja għall-integrità tiegħu, il-mod kif jirnexxielu iqajjem kwistjonijiet li kultant jaħarqu ħafna mingħajr ma jidħol f'kontroversi politiċi. Dik hija waħda mill- fatturi ewlenin fil-fema tiegħi li bis-saħħa tagħha l-Awditur Ġenerali igawdi ħafna ħafna fiduċja.
Erġajt qed tirreferi allura ir-rapport, ir-relazzjoni bejn l-element politiku u l-element amministrattiv. X'iku qed jiġri fil-kumitati tal-Kamra tad-Deputati? Fejn uffiċjali għoljien tal-servizz pubbliku ikunu mistiedna biex jitkellmu jew iresqu r-rapporti tagħhom. X'iku qed jiġri hemmhekk?
Kultant speċjalment fil-każ tal-Kumitat dwar il-kontijiet pubbliċi, il-Public Accounts Committee, fejn jidhru pereżempju segretarji permanenti jitkellmu fuq rapporti li jagħmel l-Awditur Ġenerali, kultant fuq talba ta' dan il-Kumitat, ħafna nies jaħsbu li dawna dejn minn xi interrogazzjoni, mhux
assolutament. Kont se grilling, mhux grilling dan?
Grilling imma mhux fis-sens polizjesk. Il-kumitat huwa inkarigat li jixtar fil-fond dak li sab l-Awditur Ġenerali, ikun jaf ir-raġunijiet għaliex ċerti deċiżjonijiet ittieħdu jew ma ttieħdux. U iwieġbu f'dak il-każ is-segretarji permanenti li hu parti minn xogħolhom. Fil-każ tal-kumitati l-oħrajn, l-uffiċjali pubbliċi jidru bħala esperti. Mhux tant bħala chief executives jagħtu xhieda fuq punti tekniċi pereżempju dwar liġi jew proposta ta' liġi u jsir ħafna xogħol tajjeb f'dan ir-rigward. Bis-saħħa tek, id-dibattiti fil-Parlament u l-għażliet li jagħmel il-Parlament ikunu ħafna iktar studjati fil-fond.
Għax issa jkun hemm il-parir ta' teknokratiku.
Ekku. Mhux biss proċess politiku u legali, imma wkoll għandu element qawwi sostantiv u tekniku.
Infakkrukom li qegħdin tisimgħu programm ieħor fis-sensi ilha s-servizz pubbliku l-bieraħ illum u għadha miegħi Mario Thomas Vassallo llum fl-istudio ta' Campus FM għandi mistieden lill-professur Edward Warrington li miegħu qegħdin nitkellmu dwar u nistħarġu r-relazzjoni bejn il-politiku u l-uffiċjal pubbliku. Naf li fl-Akkademja ma tantx huma popolari id-domandi ipotetiċi. Però f'din is-sensi ilha inħobb indaħħal lejn tmiem il-programm xi forma ta' domanda ipotetika li naħseb li semmija drawni bija. Prof. Warrington, li kieku kellek tkun mod is-seta biex millum għal-għada b'mod maġiku tbiddel tliet elementi fir-relazzjoni bejn il-politiku u l-uffiċjal pubbliku. X'ikunu l-għażliet tiegħek, liema elementi tkun trid biddel?
Mela, tliet affarijiet fl-ordni ta' preferenza, se nsemmihom. L-ewwel waħda, u jidhir li din hija r-riforma kostituzzjonali l-iktar urġenti li għandna, illi id-diskrezzjoni kważi assoluta li għandu l-Prim Ministru ta' Malta fuq il-ħatrijiet f'kull qasam tas-settur pubbliku tinqata. Jew titnaqqas ma b'mod radikali. Il-Prim Ministru huwa responsabbli kostituzzjonalment li jaħtar lil kważi kull uffiċjal mill-Watchman sal-Prim Imħallef bi kważi l-ebda xkiel fuq l-awtorità li għandu. U din tagħti lokal ħafna kontroversji, kultant tagħti lokal l-abbużi wkoll. Tnaqqas ħafna l-indipendenza ta' l-istituzzjonijiet. Din trid tinbidel. Waħda.
Imma sakemm din tibqa' miktuba fil-Kostituzzjoni ma qed tinkisel l-ebda liġi?
Le, imma xorta hija dysfunctional, xorta hija kontrarju għall-idea ta' governanza tajba fis-sens kif nifhmuha llum. Dik l-ewwel waħda. It-tieni waħda naqta' ħafna mill-awtorità li ħadu f'idejhom mingħajr ebda bażi legali s-segretarjati tal-Ministri. Dik it-tieni waħda. U t-tielet waħda
ħannif uftin, is-segretarji tal-ministri jaħdmu fl-amministrazzjoni pubblika, però mhumiex parti miċ-ċivilu xek.
Le, mhumiex.
Mhumiex.
Jista' jkun hemm nies miċ-ċivili huma fis-segretarjati.
Għax ikunu trasferiti għal dak il-perjodu.
Dawk ikunu minoranza.
Hawnhekk qed titkellem għal persons of trust.
Persons of trust u oħrajn ukoll, mhux biss il-persons of trust.
U inti qed tgħid li dawn biż-żmien ħadu iktar sopravvent.
Ija.
U x'in il-konsegwenza tagħha din?
Waħda minnhom hija l-politiċizzazzjoni tal-amministrazzjoni. Per eżempju, dawn in-nies mhumiex marbutin bil-kodiċi tal-etika li għandhom l-uffiċjali pubbliċi. Mela jekk uffiċjal pubbliku irid jitlob permess u aktarx ma jingħatalux biex jidher fuq programm bħal dan, imma person of trust jista' jiġi liberament u jgħid li jrid. Jekk uffiċjal pubbliku ikun iddisciplinat jekk jikteb ittra b'tona partiġjana f'gazzetta, il-person of trust mhuwiex assolutament jew xi ħadd mis-segretarjat. Jista' jitkellem b'mod goff, libellus, ecc. Ma jbatix konsegwenzi, dik trid tinbidel. U t-tielet ħaġa kieku nagħmel segretarji permanenti, verament permanenti, għax mhumiex, hija daħqa titolu ta' segretarju permanenti hija propju daħqa ċajta. Memm xej permanenti.
Nispjegaw ftit. Mela, issa l-ispjegajt it-tlet għażliet kieku mill-lum għal-għada, ma naħsibx li għandek din il-poter. Għaliex ngħidulu segretarju permanenti u għaliex mhux permanenti?
Mhux permanenti u qatt ma kien.
F'din is-sens li ħadu sehem numru ta' segretarji permanenti.
Skont l-artiklu 92 numru 4 tal-Kostituzzjoni, segretarju permanenti jinħatar mill-President li jaġixxi skont il-parir tal-Prim Ministru minn fost uffiċjali anzjani. Imma għandu diskrezzjoni qawwija ħafna l-Prim Ministru u kemm il-darba mhux reċentement biss mill-1992 meta nħatru l-ewwel segretarji permanenti inħatru nies li kienu junior fil-ġerarkija segretarji permanenti, jiġifieri anke dik l-idea ta' senior mhix ċara. Mhux hekk biss imma bl-istess mod daqqa ta' pinna jew deċiżjoni ta' Prim Ministru is-segretarju permanenti jista' jitneħħa mhux jitkeċċa. Hemmhekk irid imur il-Kummissjoni dwar is-servizz pubbliku. Imma jitlef il-kariga. Mingħajr biss ma jmur antis il-Kummissjoni dwar is-servizz pubbliku. Allora m'hemm l-ebda awtonomija. Mela fil-quċċata tas-servizz pubbliku li kif spjegajna fil-bidu suppostija counterweight
għal-politiku
m'għandek xejn f'sod.
U effettivament il-segretarju permanenti ħafna drabi jinbidel mal-bidla fil-gvern. Mhux kollha. Ma ħafna minnu.
Anke.
U allura inti tistaqsi l-permanenza tagħhom fejni.
Anke meta jinbidel ministru. Ħafna drabi jinbidel segretarju permanenti.
U b'dawk il-kelmiet aħna naslu fit-tmiem ta' dana il-programm fis-sensiela is-servizz pubbliku il-biraħ illum u għada jien ringrazzja lilek, Professur Warrington, li qsamt magħna l-ħsibijiet tiegħek dwar dan is-suġġett u koll it-tekniku tal-programm Samuel Attard. Jina Mario Thomas Vassallo ma fadal li xejn aktar xnejn ilkom ħlief li nagħmel appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa u sadak jiena nixtieq ilkom is-saħħa u s-slim.
Għadkom kemm smajtu program ieħor mis-sensiela is-servizz pubbliku il-bieraħ, illum u għada. Produzzjoni ta' Campus FM u d-Dipartiment tal-Public Policy fiħdan il-Fakultà tal-Ekonomija, il-Management u l-Accountancy. Prezentazzjoni ta' Dr. Mario Thomas Vassallo.